από τον ΚΕΡΕ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πολύ πυκνή σε οικονομικές ειδήσεις η εβδομάδα. Έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε σχετικά με όλο αυτό το οικονομικό τοπίο τον κύριο Μιχάλη Μασουράκη, διακεκριμένο οικονομολόγο, ο οποίος έχει διδάξει αμερικανικά πανεπιστήμια, έχει εργαστεί σε διεθνείς οργανισμούς και σε πολλούς ελληνικούς οικονομικούς θεσμούς. Είναι τώρα chief economist, επικεφαλής οικονομολόγος, ως οικονομικός σύμβουλος στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών. Τον είχαμε συνηθίσει τα περασμένα χρόνια να είναι ο επικεφαλής οικονομολόγος της Alpha Bank όταν είχαμε τις προηγούμενες συνομιλίες από αυτά τα μικρόφωνα. Κύριε Μασουράκη, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Γιώργοπουλα.
Κύριε Μασουράκη, προκάλεσε έκπληξη πως το Eurogroup δεν απελευθέρωσε το σύνολο από το υπόλοιπο της δόσης που είχε απομείνει για την πρώτη αξιολόγηση. Ήταν τυπικό γραφειοκρατικό το θέμα, όπως έγινε προσπάθεια να εμφανιστεί και από τη δική μας και από την πλευρά του Dijsselbloem, οφειλόταν σε πραγματικό πρόβλημα ή αποτελούσε ένα πολιτικό μήνυμα από το Eurogroup, και αν ναι, τι είδους?
Κοιτάξτε, η ελληνική κυβέρνηση όφιλε να ήταν προετοιμασμένη, δηλαδή να έχει κάνει τις εκταμιεύσεις αυτές που αφορούσαν οφειλές προς τον ιδιωτικό τομέα. Προφανώς τις έχει κάνει και από ό,τι κατάλαβα δεν είχε τα στοιχεία για να το αποδείξει. Συνεπώς ήταν ένα τυπικό θέμα το οποίο νομίζω και από το Eurogroup φάνηκε ότι το θεωρεί τυπικό. Απ' την άλλη πλευρά θέλω να δώσουν και ένα μήνυμα ότι μη μας θεωρείτε εδώ πέρα ότι μπορείτε να έρχεστε χωρίς να έχετε τα στοιχεία για να μας αποδεικνύετε αυτό το οποίο πρέπει να αποδείξετε. Και συνεπώς έδωσαν ένα μήνυμα αυστηρότητας, ας πούμε. Αλλά επί της ουσίας έχω την αίσθηση ότι είναι ένα τυπικό θέμα το οποίο θα λήξει και θα πάρουμε τα λεφτά όπως πρέπει.
Ήθε. Να πάμε σε άλλα νέα της εβδομάδας. Τα αρκετά δυσάρεστα νέα ήρθαν, έχω την εντύπωση, από το περιθώριο του Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τόσο στις συναντήσεις και τις επίσημες δηλώσεις, όσο και στη συνάντηση του Washington Group που διέρευσε, δεν είχε ανακοινωθεί επισήμως, δεν φαίνεται να βρίσκεται λύση ούτε στο θέμα του ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων για το χρέος, ούτε για τη θέση και τη σχέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με το πρόγραμμα. Πόσο μπερδεύει, και θα τα δούμε ένα-ένα, πόσο μπερδεύει τη συνέχεια του προγράμματος αυτή η διαφαινόμενη εμπλοκή?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι οι απόψεις των δύο μερών είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή η πλευρά των Ευρωπαίων μιλά για μία δέσμευση όσον αφορά την ελάφρυνση του χρέους, η οποία θα δίδεται σε δόσεις. Έχουμε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης, εκ των οποίων τα ουσιαστικά, αν θέλετε, ή τα ουσιαστικότερα, χωρίς αυτό να έχει αποσαφινιστεί τι ακριβώς σημαίνει όσον αφορά τη σημαντικότητά του, να έρχονται μετά το 2018, μετά δηλαδή την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο και την είσοδο της χώρας στις αγορές. Συνεπώς αυτή είναι η θέση της μιας πλευράς. Η άλλη πλευρά έχει την αίσθηση, εννοώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι χωρίς κάποια ελάφρυνση του χρέους αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την αξιοπιστία της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στις διεθνείς αγορές. Διότι έχεις δύο πλευρές, οι οποίες και οι δύο, αν θέλετε, είναι αξιόπιστοι συνομιλητές των αγορών. Δηλαδή οι αγορές περιμένουν να δούνε τι θα πούν αυτές οι πλευρές για να καταστρώσουν τα σχέδιά τους. Συνεπώς έχουν δύο οργανισμούς, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες...
Με διαφορετικές θέσεις.
Ναι, διαφορετικές θέσεις. Και μάλιστα όχι μόνο διαφορετικές θέσεις επί ασημάντων θεμάτων, αλλά επί σημαντικών. Δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Δηλαδή τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν πρόκειται να οδηγήσουν, η αποδοτικότητα δηλαδή των μέτρων δεν είναι αυτή την οποία ισχυρίζεται η άλλη πλευρά. Δηλαδή ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα να γίνουν για να φτάσουμε σε ένα πρωτογενές πλεώνασμα 3,5% μονάδων του ΑΕΠ. Και αν αυτά τα πράγματα δεν γίνουν, δεν πρόκειται να πάμε εκεί, θα πάμε σε ένα πρωτογενές πλεώνασμα 1,5-1,5% μονάδες του ΑΕΠ, πολύ λιγότερο δηλαδή από το στόχο. Και συνεπώς για να διατηρηθεί αυτό που λέμε βιωσιμότητα του χρέους, δηλαδή για να φτάσει
Τα μέτρα θα πρέπει να είναι πολλαπλάσια σε αυτή την περίπτωση.
Στο βαθμό όμως που δεν φτάνουμε στο 3,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα, θα πρέπει να γίνει μια ρύθμιση του χρέους εδώ και τώρα.
Ναι. Να τα πιάσουμε.
Αυτές είναι οι δύο απόψεις οι οποίες πραγματικά, πώς να το πω, έχουν καταδικάσει τη χώρα σε μια αδράνεια, θα έλεγα.
Σε βήματα σημειωτών.
Ότι οι επενδυτές δεν ξέρουν τι να πρωτοπιστέψουν. Διότι έρχεται η μια πλευρά και τους λέει τα μέτρα θα δώσουν, θα έχουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα, θα μας οδηγήσουν δηλαδή σε ένα πρωτογενές πλεώνασμα που είναι συμβατό με τη βιωσιμότητα του χρέους. Η άλλη πλευρά λέει όχι, τα μέτρα που έχετε πάρει δεν είναι ικανά να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο τα πρωτογενή πλεονάσματα. Συνεπώς χρειάζεται κάποια ρύθμιση του χρέους. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα καταδικάζει τη χώρα να βρίσκεται στον αέρα όσον αφορά το πώς οι επενδυτές διαμορφώνουν άποψη για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Κύριε Μασουράκη, να τα δούμε ένα-ένα, ναι, τα προβλήματα. Το πρώτο που προέκυψε, ξεκινώντας από τις αρχικές δηλώσεις της συνέντευξη του Πολ Τόμψεν, αφορά το τι θα κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εάν δεν υπάρξει ρύθμιση για το χρέος. Ο Τόμψεν εισηγείται από ό,τι φαίνεται να απέχει, ας το πούμε έτσι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το πρόγραμμα. Ήρθε μια είδηση που διαψεύστηκε βέβαια από το Reuters, ένα ρεπορτάζ του Reuters που έλεγε ότι θα μείνει χωρίς χρηματοδότηση αλλά ως τεχνικός σύμβουλος. Ήρθανε νεότερες δηλώσεις Σόιμπλε, ο οποίος άγνωστο πώς και γιατί εξέφραζε την βεβαιότητά του ότι τελικά και χρηματοδότηση θα έρθει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χωρίς να υπάρξει ρύθμιση για το χρέος πριν το 2016 και θα μείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πού θα κάτσει τελικά η μπίλια όσον αφορά την συμμετοχή ή μη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, και αν τελικά δεν είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα, πώς θα συμμετάσχουν στη συνέχεια του προγράμματος, άρα και σε εκταμιεύσεις, χώρες όπως η Γερμανία αλλά και η Φιλανδία και η Ολλανδία κ.ο.κ.
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα τα βρούνε οι δύο πλευρές και ο τρόπος που θα τα βρούνε θα είναι win-win και για τους δύο, δηλαδή να ικανοποιούνται και οι δύο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μάλλον θα πάρει κάποια ισχυρή διαβεβαίωση, την οποία δεν την έχει πάρει μέχρι στιγμής, περί κάποιας ρύθμισης του χρέους, η οποία θα είναι όπως την επιθυμεί η άλλη πλευρά. Δηλαδή θα έρθει το μεγαλύτερο κομμάτι της, όχι τώρα που απαιτεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά θα έρθει μετά το 2018. Και συνεπώς οι δύο πλευρές θα έρθουν πιο κοντά. Κάτι τέτοιο πιστεύω ότι θα γίνει. Δηλαδή παρόλο που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι εδώ και τώρα θέλω ρύθμιση του χρέους, κάτι που δεν το θέλει η άλλη πλευρά, και για προφανείς λόγους υπάρχουν εκλογές στη Γερμανία και αλλού και θέλουν αυτό το πράγμα να το καθυστερήσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να δώσουν κάποιες καλύτερες ή ισχυρότερες διαβεβαιώσεις για το τι θα γίνει μετά το 2018, έτσι ώστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να στηριχθεί ότι υπάρχει μια ισχυρή διαβεβαίωση από κάποιον ο οποίος είναι πάρα πολύ ισχυρός παίκτης, έτσι όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία πίσω από αυτήν. Και συνεπώς έχω την αίσθηση ότι θα προχωρήσουν. Δηλαδή μετά την αξιολόγηση της δεύτερης δόσης και στο βαθμό που είναι επιτυχής και στο βαθμό που γίνει γρήγορα και στο βαθμό που αρχίσει να δημιουργεί κάποιο θετικό momentum ότι η χώρα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, νομίζω επί τη βάση αυτής της ταχείας αξιολόγησης και θα προσπαθήσουν και οι δύο πλευρές να τα βρούνε και να έρθουν κοντά, έτσι ώστε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετέχει όχι μόνο σαν σύμβουλος αλλά και με χρηματοδότηση και να ικανοποιηθεί η άλλη πλευρά η οποία δεν θέλει να κάνει ρύθμιση του χρέους χωρίς να έχει βεβαιωθεί, αν θέλετε, ότι αυτή η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για την προσαρμογή θα εξακολουθήσει να υπάρχει και μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Και αυτός ο συμβιβασμός που προβλέπεται ως αισιόδοξο σενάριο θα απελευθερώσει και τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κοιτάξτε, αν γίνει αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι έχουν πιστεί και οι δύο πλευρές, και οι Ευρωπαίοι και το ΔΝΤ, έχουν πιστεί ότι η χώρα όντως κάνει τα πράγματα όπως πρέπει, δηλαδή ολοκληρώνει την αξιολόγηση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί ώστε και οι επόμενες δόσεις και οι επόμενες αξιολογήσεις να γίνουν όπως πρέπει, και συνεπώς αυτό όντως είναι ένα σινιάλο, είναι ένα σημάδι για τις διεθνείς αγορές ότι η χώρα έχει αποκτήσει ξανά την αξιοπιστία της και συνεπώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να βάλει και την χώρα στο σύστημα ποσοτικής χαλάρωσης.
Μάλιστα. Να κάνω μια sui generis ερώτηση, κύριε Μασουράκη. Μήπως με το μονοσήμαντο υπερτονισμό της σημασίας των μέτρων απομείωσης του χρέους έχουμε εμπλακεί και με δική μας ευθύνη σε μια συζήτηση που δεν βγάζει νόημα? Τι θέλω να πω, είπε και χθες ο Πρωθυπουργός, αρκεί ένα νεύμα, έχουμε μπει σε μια περίοδο ανάκαμψης, αρκεί ένα νεύμα, εννοώντας προφανώς τη ρύθμιση για το χρέος, για την απογείωση ελληνικής οικονομίας. Με την έννοια ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι περισσότερο, έχω την εντύπωση, το πολυετές της ύφεσης και η ισχνή παραγωγική μας βάση και όλα όσα οδηγούν και δεν αλλάζουν στα δύο προηγούμενα, παρά το χρέος, το οποίο ναι μεν σε επίπεδο ονομαστικής αξίας είναι τεράστιο, αλλά πρόβλημα μεγάλο δεν υπάρχει εκτός από συγκεκριμένα έτη που υπάρχουν μαζεμένες πληρωμές.
Είναι τεχνικά θέματα τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν όταν έρθει η ώρα.
Ακριβώς.
Αλλά το... Κοιτάξτε, όντως η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή, ό,τι και να πει ο καθένας, έχει κάνει τεράστια βήματα όσον αφορά την προσαρμογή της. Δηλαδή, έχουν γίνει... δεν έχουμε ελλείμματα. Εντάξει, μπορεί να είναι σύν ή πλην λίγο, δεν έχει σημασία. Αλλά σε πρωτογενές επίπεδο δεν υπάρχουν ελλείμματα. Αν μη τι άλλο, υπάρχουν μικρά πλεονάσματα. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι σε πλεόνασμα. Έχουν γίνει πάρα πολλές διαφορετικές μεταρρυθμίσεις με τον τρόπο που γίνονται στην Ελλάδα, έτσι, σιγά σιγά, σταδιακά, λίγο λίγο. Αλλά αν κοιτάξει κανένας το τι είναι η Ελλάδα σήμερα σε σχέση με το τι ήταν το 2008 πριν την κρίση, θα δει ότι έχουν γίνει τεράστιες μεταρρυθμίσεις, ιδίως στην αγορά εργασίας, στην αγορά προϊόντων. Έχει απελευθερωθεί σε μεγάλο βαθμό οι αγορές και συνεπώς δημιουργείται αυτή τη στιγμή, δηλαδή το μόνο που λείπει είναι αυτή η θριαλίδα της εμπιστοσύνης. Δηλαδή ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να βεβαιωθούν οι ξένοι ότι αυτή η χώρα έχει γυρίσει σελίδα, ότι βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη, αν θέλετε, προοπτική ανάκαμψης και συνεπώς με κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι θα πιστούν να συμμετέχουν με τα κεφάλαιά τους, με τις επενδύσεις τους, να φέρουν χρήματα στην Ελλάδα, διότι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες οικονομικές δυνατότητες ανάπτυξης. Είτε μιλάμε για τουρισμό, είτε μιλάμε για ενέργεια, είτε μιλάμε για logistics. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα τα οποία απλώς περιμένουν αυτό που λέμε εμπιστοσύνη, αξιοπιστία αν θέλετε, για να αρχίσουν να φέρουν λεφτά στη χώρα και να δημιουργήσουν αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι, την ανάκαμψη, την ανάπτυξη κτλ. Κτλ. Συνεπώς, όντως αυτό που περιμένουν οι αγορές είναι να φανεί αυτή η αξιοπιστία, να αρχίσει να επιστρέφει αυτή η εμπιστοσύνη. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό δεν μπορείς να το επιβάλλεις. Ούτε μπορείς έτσι τεχνικά, τεχνιέντος αν θέλετε, να ζητήσεις τη ρύθμιση του χρέους, μόνο και μόνο σαν υποκατάστατο του γεγονότος ότι εντάξει, κάνεις κάποιες προσπάθειες, αλλά ενδεχομένως όλοι γνωρίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες δεν γίνονται, πώς θα το πω, δεν γίνονται με ενθουσιασμό, γίνονται με κάποιο αμυντικό τρόπο.
Για μισή καρδιά.
Και αυτό έχει να κάνει με τις καταβολές της κυβέρνησης, τις ιδεολογικές. Αλλά σε κάποια στιγμή έχω την αίσθηση ότι και αυτή η κυβέρνηση έχει αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται πιο συνενετική και πιο να γίνεται κυβέρνηση, πώς θα το πω, λιγότερο ακραίων τάσεων και να αρχίζει να υιοθετεί αν θέλετε και τα πράγματα τα οποία δεν υιοθετούσε πριν από μερικά χρόνια. Και μάλλον αυτή τη στιγμή η πιθανότητα να πάμε προς τα πίσω είναι μικρή κατά τη γνώμη μου, πολύ μικρή. Συνεπώς με όλες τις καθυστερήσεις, με όλες τις αβελτηρίες, με όλες τις ανυμπόργειες, με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, έχω την αίσθηση ότι η χώρα προχωράει προς τα μπροστά. Και συνεπώς θα πρέπει όντως να δείξουμε ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση μέσα σε 45 μέρες που ο Πρωθυπουργός, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, θα ήταν ένα ισχυρό δείγμα απέναντι σε όλους ότι εννοούμε αυτά τα οποία λέμε και κάνουμε αυτά τα οποία εννοούμε. Συνεπώς, έχω την αίσθηση ότι βαδίζουμε προς σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως, εγώ θα προτιμούσα να γινόταν αυτό το πράγμα με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες. Αλλά αυτή είναι η ζωή και αυτή είναι η κυβέρνηση.
Μάλιστα. Με βάση και την τελευταία σας απάντηση, κύριε Μαζουράκη, να υποψιαστώ ότι το δημοσίευμα της Die Welt αυτής της εβδομάδας, το οποίο επανέφερε το σενάριο του συνενετικού Brexit, την παλιά πρόταση Σόιμπλε που επανήλθε και πέρσι το καλοκαίρι του 2015, έχει μεγάλες πιθανότητες αναζωοπήρωσης.
Τώρα αυτά είναι ανοησίες, με συγχωρείτε, αλλά δεν υπάρχει θέμα Brexit. Δεν ξέρω τι γράφεται στις εφημερίδες ή τι κινείται στις εφημερίδες, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Μάλιστα.
Η χώρα έχει φτάσει σε πολύ μακρύτερα, ας πούμε, από οποιαδήποτε τέτοιου είδους πιθανότητα πισωγυρίσματος.
Μάλιστα. Κύριε Μασουράκη, σας ευχαριστήσω για αυτή την ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συζήτησή μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ευχαριστώ.
Και να πάμε στο αραβόφωνο δελτίο.